لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نقم حسوارين يعني تجاوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمنا خوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبشرا يرك الأملاك بالفوز والأجر أعمالك التي ذو بها في موقف الحشر والنجر وتمضي على صراطك بارق فتشرب من حوض النبل والدهر وتخلد في حبيا بقرب الواحد الأحد وتندو عن سن اليقين فإن ثم صار الغيب عينا بلا نكر وكن عشعريا باعتقادك انه منهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر القلب العقيد زهوفا يشكو من الضر فعاني بإيمان ليس ينعت غيره بحجة إسلام من علوم الدين حظا كثير اكثر محيط وغيره من الكذب أنهار تمد من معانيه تحل في فتح العلا فاستوث بالجد والصبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kemarin kita katakan bahwasanya untuk mencapai apa yang disebutkan oleh Habib Abdul Haddad daripada kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia, di kubur, di hari kiamat, dan masuk ke dalam surga tertinggi, ya, ini langkah-langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemarin kita sudah berikan sedikit banyak tentang contohnya, permisalannya, dan juga langkah yang bisa dilakukan untuk mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiga langkah, yaitu yang pertama dengan mendengar, menyimak, merenungkan dengan telinga dan hati kita dan pikiran kita segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad dan dari para ulama. Kemudian juga merenungkan tentang keciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan ini, yang mana perenungan tersebut akan menyampaikan seseorang kepada sang pencipta. Ya, mengantar seseorang kepada suatu pertanyaan, siapa yang menciptakan ini semua. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah dengan memaksakan diri kita menjalankan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya, baik itu perintah maupun larangan untuk dijauhkan. Nah, dan kemudian juga dalam pertemuan kemarin kita bahas bahwasanya di dalam akidah hendaknya yang kita anut adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhahum, ya, para tabi'in, yang mana itu semua dirangkum oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi Abu Mansur. Naam. Ya. Tempuh apa yang mereka tempuh, apa yang mereka ajarkan kepada kita sekalian. Dan akidah tersebut, ya, telah dirangkum ringkas padat oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Ada satu bab tentang akidah di sana. Sebagaimana juga datang para ulama setelah beliau, setelah Imam Al-Asy'ari, setelah Imam Maturidi, setelah Imam Al-Ghazali, mengikuti jejak langkah mereka. Naam. Namun itu semua sudah dirangkum secara ringkas padat oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di ada satu kitab Al-Aqaid, Qawaidul Aqaid namanya. Kita baca, kita pelajari apa yang ada di situ. Naam. Kemudian juga di sini dibahas sedikit oleh Al-Imam Abdullah Haddad bahwasanya aqidah yang di ya rangkum oleh Al-Imam Al-Asy'ari telah diringkas singkat padat oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya'nya. Siapa itu Imam Al-Ghazali? Katakan sini waqad harrara al-qutub. Apa artinya al-qutub? Al-qutub itu adalah orang yang mencapai puncak di dalam sesuatu tertentu. Kalau memang dia di dalam dakwah telah mencapai puncaknya, ya, maka dikatakan sebagai qutb dakwah. Di dalam al-irsyad mengajak manusia ke jalan Allah dikatakan qutbul irsyad seperti Imam Al-Haddad, ya. Naam. Di dalam ilmunya al-qutb fil ilm dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Naam. Dan ada beberapa orang yang mencapai puncak di dalam segala hal. Naam. Nah, inilah yang mungkin diistilahkan oleh para awliya dengan good ball gold dan lain sebagainya. Dan ini mustalah hati mereka, yang intinya mereka adalah orang yang mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW dengan sempurna. Nah, dan aqidahnya Al-Asy'ari seperti saya katakan telah diringkas singkat padat oleh Imam Al-Ghazali. Beliau adalah imam yang telah mencapai puncak dalam segala hal Al-Ghazali, dalam ilmunya, dalam ketakwaannya, dalam kewaliannya, dalam kesolehannya, ya. Nah, yang mana kata Hayy Abdul Haddad yang saya maksud dengan imam yang agung ini adalah man laysa yun'atu ghayruhu bihujjati Islam, yang enggak ada orang dijuluki dengan julukan ini kecuali dia. Apa itu hujjatul Islam? Yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arba. Al-Ghazali. Sedikit tentang riwayat hidup Al-Imam Al-Ghazali. Beliau seorang ulama besar. Enggak ada suatu disiplin ilmu melainkan beliau mencapai puncak. Enggak ada suatu disiplin ilmu melainkan beliau telah mencapai puncaknya. Melainkan beliau telah mencapai puncaknya dengan arti kata yang sesungguhnya. Nah, hingga beliau menjadi salah seorang yang paling alim di zamannya, hingga ditunjuk oleh Sultan saat itu untuk memimpin Madrasah An-Nizamiyah, yang mana Madrasah An-Nizamiyah itu hanya diperuntukkan bagi penuntut ilmu yang paling berkualitas yang ada di muka bumi saat itu. Yang memimpinnya adalah Imam Al-Ghazali, sebab beliau telah mencapai puncak di dalam ilmu. Nah, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, walhasil ilmu yang luas, pengaruh yang kuat. Namun beliau di permulaannya itu, dan ini beliau capai puncak dalam usia yang masih sangat muda. Namun beliau gak merasakan ketenteraman di dalam hatinya. Allah, masih ada banyak tanda tanya besar. Hingga akhirnya ringkas cerita, beliau merenung, berpikir, ternyata apa yang dia miliki selama ini, ya, penuh dengan penyakit hati. Sampai akhirnya, beliau tinggalkan itu semua, kepemimpinannya sebagai ulama di Madrasah An-Nizamiyah. Beliau tinggalkan, beliau pergi haji ke Baitullahil Haram. Setelah pergi haji, beliau pergi ke Baitul Maqdis untuk uzlah di Baitul Maqdis, ya, sampai akhirnya dibukakan hatinya oleh Allah, dia bermujahadah sampai jadilah Imam Ghazali yang berbeda, bukan yang seperti dulu. Imam Ghazali yang baru, yang hidup. Naam, dengan arti kata yang sesungguhnya. Naam. Dan itu dikatakan apa namanya? Bagian kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh beliau di Baitul Maqdis. Itu sampai ada satu sisi di Masjidil Aqsa itu dikenal dengan apa namanya tempatnya Imam Al-Ghazali. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Dikatakan di tempat itu beliau menyusun sebagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Syam, Dimashq, dan beliau juga apa namanya beruzlah di situ, mengajar di situ dengan beberapa shofwah daripada murid-muridnya. Gitu. Dan juga di tempat itu juga beliau menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddinnya yang terkenal. Naam. Dan beliau susul dari hafalan tuh, nggak ada merujuk kepada kitab, ya, hadis-hadisnya, ucapan para ulama semua dari hafalan dia. Allah. Nah, dan beliau meninggal dunia dengan usia 55 tahun. Setelah mencapai puncak, itu seperti yang kemarin kita katakan, beliau adalah mujaddid abad ke-5 Hijriah. Nah. Seorang mujaddid di abad ke-5 Hijriah. Dan untuk siapapun yang ingin mengetahui dari kita tentang sejarah, ya, kehidupan Ghazali dan terus perubahannya yang secara drastis, ya, beliau menceritakan sendiri di dalam kitabnya Al-Mungkit Min Al-Dalal. Beliau ceritakan tentang pengalamannya sendiri, ya, dan sebaik-baiknya yang berbicara tentang kehidupannya ya dia sendiri. Dalam kitab Al-Mungkit Min Al-Dalal, ya, dia bahas tentang perjalanannya tersebut. Kita bisa melihat di situ. Al-Imam Al-Syadzili, Al-Hasan Al-Syadzili, pernah satu kali bermimpi di Baitul Maqdis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa bermimpi melihat Rasulullah seperti yang dikatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Yang dia lihat adalah hak. Nah, dalam mimpinya Abu Hasan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan Nabi Musa dan Nabi Isa di Baitul Maqdis. Saat itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan di dalam hadismu ulama ummatika anbiya ibni Israel. Sekarang coba buktikan, kami adalah nabi-nabi dari Bani Israel, dan mana ulama umatmu yang engkau katakan bagaikan nabi-nabi Bani Israel?" Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Al-Imam Al-Ghazali. Ketika dipanggil, ini dia salah satunya. Al-Ghazali bukan cuma seorang, tidak terhitung dari umat Nabi Muhammad yang bagaikan Al-Imam Al-Ghazali. Dipanggil, ini dia salah satunya. Maka saat itu Nabi Musa berbicara, ingin menguji dan memastikan betul atau enggak. Maka saat itu Nabi Musa bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Masmuka ya Imam? Siapa namamu wahai Imam?" Maka dengan penuh adab dan penghormatan Al-Ghazali menjawab, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya adalah Muhammad bin Muhammad, yakni putra Muhammad bin Muhammad, kakekku namanya Muhammad bin Ahmad, datuku namanya Ahmad, kabilahku Al-Ghazali dari negeri Tus." Itu jawaban dari Imam Al-Ghazali, sempurna jawabannya. Maka ketika mendengar itu, Nabi Musa kan ingin menguji. Bilang sama Al-Ghazali, "Mahadal adab? Adab dan sopan santun apaan begini nih? Wahai Imam, saya bertanya kepadamu tentang namamu, tapi engkau menjawab namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama negerimu, gobilahmu, kepanjangan. Padahal saat itu engkau cukup
menjawab namamu saja, katakan namaku Muhammad dan selesai. Al-Ghazali ketika disekap begitu oleh Nabi Musa, menoleh ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ata'adab am ujib al-kalim? Apa yang kau inginkan? Apakah saya diam sebagai bentuk adab dan akhlak saya kepada Nabi Musa, atau saya menjawab tantangannya? Minta izin dulu Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bal ajib, jawab tantangannya. Maka saat itu Al-Ghazali bilang kepada Nabi Musa, wahai kalimullah, di dalam Al-Quran surah Taha Allah menceritakan tentang perbincanganmu dengan Allah. Saat itu dalam Al-Quran diceritakan Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Saat itu sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, engkau pun jawab, engkau katakan dalam ayat, hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahashu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Engkau katakan, ini adalah tongkatku, atawakka'u alaiha, aku bertumpu kepadanya, dan aku mengembala kambingku dengannya, dan aku masih menggunakan tongkat ini untuk keperluanku yang lainnya. Wahai kalimullah, saat itu Allah bertanya kepadamu satu pertanyaan yang seharusnya engkau menjawab juga dengan satu jawaban. Engkau ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu, harusnya engkau hanya menjawab, itu tongkatku, dan selesai. Tapi kenapa engkau panjangkan itu jawaban, tongkatku, aku bertumpu kepadanya, sedangkan Allah sudah maha tahu untuk apa engkau perpanjang. Melabakan Nabi Musa. Dibalikin dengan hal yang sama. Tidak bisa. Kebingungan. Akhirnya beliau bilang, katanya, wahai imam, itu waktu yang bertanya kepadaku adalah Rabbul Alamin. Kapan lagi aku berdialog dengan Allah? Karena itu sengaja aku panjangkan jawabanku. Sebab manis berdialog dengan Allah. Dan kapan lagi? Ketempatan mas. Maka Al-Ghazali bilang, demikian juga halnya aku. Kapan lagi aku berdialog dengan kalimullah, kasih Allah? Karena itu aku panjangkan jawabanku. Diam Nabi Musa, gak mau tutik. Ya. Al-Ghazali disekak sama Nabi Musa, dibalas sama Al-Ghazali, sekak mati deh. Gak mau tutik. Maka Nabi dengan bangga menoleh kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan mengatakan, afi ummatikuma habrun kahada, apakah ada di antara umat kalian seorang habar, ulama besar semacam Al-Ghazali? Mereka katakan, enggak. Ulama ummatika ambiya bani Bani Israel. Ada dalam mimpinya Al-Imam Abul Hasan Al-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah. Terus di sini disebutkan, ukhudh min ulumid dini hazan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hajri. Ya, di antara langkah yang perlu kita tempuh, yang perlu kita langkahkan adalah menimba ilmu, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Kalau memang untuk kebutuhan ente sendiri sedikit minal ilm yakfi. Tapi kalau ente nuntut ilmu bakal orang, fahaja fahawa ijunas kathira, kebutuhan orang banyak. Naam. Apalagi mungkin di antara kita asatidah, para kiai, para ulama. Ya harus kita memperluas ilmu pengetahuan kita sebab kebutuhan umat banyak yang harus kita jawab. Nah, la ilaha illallah. Di antara ilmu yang harus kita pelajarin adalah ilmu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ulumul ahkam, ulumul iman, dan ulumul tasawuf. Ya. Itu yang penting, yang harus kita perhatikan. Nah, ulumul Islam yang ngajarin kita beribadah dengan benar kepada Allah. Ulumul iman yang mengajarkan akidah kita kepada Allah, makin kokoh keimanan kita kepada Allah. Wal ihsan, ilmu tasawuf, yang mengajarkan kita tentang kesucian hati dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan perkara yang halal dan haram untuk kita jauhkan perkara haram tersebut, kemaksiatan-perkara yang dilarang. Ini harus kita pelajari. Hukumnya wajib. Naam. Tentang hal ini. Naam. Adapun untuk memperluas, banyak kitab-kitab yang sangat dianjurkan untuk dipelajari. Di antaranya adalah salah satu kitab yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk senantiasa dibaca adalah kitab-kitab karya Al-Habib Abdullah bin Adil Haddad. Ini adalah kitab-kitab yang terbaik dan saya kira mayoritas di antara antum pada memilikinya dan membacanya. Ya, bahkan guru kami mengatakan sudah sepantasnya setiap muslim di rumahnya ada kitab Habib Abdullah bin Adil Haddad. Ya, dia bisa baca, alhamdulillah. Enggak bisa baca, dijadikan sebagai jimat. Ibaratnya begitu. Nah, sangat memalukan. Di rumah ada televisi, tapi Kutubul Haddad enggak ada. Iya. Di rumah ada DVD. Ya, tapi Kutubul Haddad enggak ada. Nah, Kutubul Haddad enggak banyak. 10 jilid, 10 macam kitab, ditambah dengan diwannya, ditambah dengan Tasbitul Fuad. Ya, dan wasaya ada 13 macam. Bahwa segalanya ada di situ. Naam. Dan alhamdulillah Kutubul Imam Al-Haddad juga hampir semuanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, baik itu bahasa Inggris, ya, bahasa Perancis bahkan. Ya. Dan bahasa Indonesia. Naam. Karena itu usahakan setiap orang di antara kita rumahnya biar ada Kutubul Haddad, baik itu yang bahasa Arabnya maupun terjemahannya, dan dijadikan sebagai bacaan rutin. Tiap hari kita sama keluarga itu duduk baca walaupun 1-2 lembar dari Kutubul Haddad sebagai bentuk tadarus dan pahamin apa isinya. Ya, terjemahannya alhamdulillah sudah ada dan dijual di mana-mana, biar kita baca. Ada Kutubul Haddad, salah satu kitab yang sangat dianjurkan. Kemudian juga kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali, baik itu Bidayatul Hidayah ataupun Ihya Ulumuddin, ya, dan kitab-kitab beliau yang lainnya yang semuanya sangat bermanfaat menyampaikan setiap orang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Ghazali enggak mengarang kecuali Ihya Ulumuddin sudah cukup. Naam. Jalankan, dibaca, ya. Walhamdulillah Ihya Ulumuddin juga terjemahannya juga ada. Kalau kita enggak bisa bahasa Arabnya, bisa dibaca dan dipelajari. Naam. Ini beberapa kitab. Di antaranya juga kitab-kitab tafsir. Kalau pengen kita pengen membaca, memperluas, ya. Salah satu kitab-kitab tafsir yang dianjurkan untuk dibaca oleh para ulama kita adalah Tafsir Al-Baghawi yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi. Demikian pula juga Tafsir Al-Tabari. Cuman ini kitab-kitab tafsir yang sangat luas. Dan juga saya secara pribadi mengatakan di antara kitab tafsir yang terbaik di zaman ini adalah Tafsir Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Naam. Seorang ulama besar di Mesir yang meninggal beberapa tahun yang lalu, tafsir beliau sangat 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 luar biasa, sangat sempurna. Belum pernah kita dapetin ada seorang mufassir yang tafsirnya sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Naam. Naam. Itu mungkin sangat dianjurkan. Tafsir beliau ada 20 jilid. Ya. Sekarang juga di beberapa yang baru dicetak hingga menjadi 24 jilid kurang lebih. Naam. Dan juga banyak karya-karya beliau juga tentang Al-Quran. Karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Yang intinya karya beliau sangat bagus sekali di dalam ulumul Quran. Nah, kemudian juga di antara kutubul hadis yang terbaik adalah Sahih al-Bukhari, Ashahul Kutub ba'da Kitabillah. Alhamdulillah kita setiap tahun di sini tiap bulan suci Rajab di berbagai tempat dibacakan kitab Sahih al-Bukhari sebagai tadarus dan dipelajari. Sunan Abi Dawud, Sahih Muslim, Kutubus Sitt, Al-Imam At-Tirmidzi, kitab apa namanya Jami' At-Tirmidzi, Al-Muwatta dari Imam Malik, terus juga Fathul Bari, ya. Terus juga Syarah Muslim dari Imam An-Nawawi, terus juga Riyadhus Shalihin, ya, dan juga kitab-kitabnya Imam An-Nawawi merupakan kitab-kitab yang terbaik untuk dibaca. Kitab-kitab, seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu adalah kitab-kitab yang terbaik untuk dijadikan sebagai rujukan. Adapun, ya, kitab tasawuf ya, seperti tadi kita katakan adalah Kutubul Imam Al-Ghazali, Kutubul Imam Al-Haddad. Nah, ya. Kemudian juga Bidayatul Hidayah, Gutul Qulub li Abi Talib Al-Makki. Nah, terus Kitabul Adhkar dari Imam An-Nawawi, Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali. Ya. Terus juga kitab-kitab sejarah, juga di antara kitab-kitab sejarah adalah yang terbaik seperti ini, sejarah para aulia wassalihin, sebab ya, kitab sejarah mereka lah yang membuat hati semakin kokoh keimanannya, seperti kemarin kita bahas. Ya, di antaranya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin yang terbaik, sirah Alabiyah, sirah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Qustalani dan lain-lainnya. Kemudian juga di antara kitab sejarah Al-Futuhat Al-Islamiyah karya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya. Kitab Al-Imam Suyuti tentang sejarah juga itu, apa, Tarikhul Khulafa. Kemudian juga lain daripada itu, kitab-kitab yang menyebutkan tentang sejarah para aulia, di antaranya dari para aulia kitab yang dikarang oleh Imam An-Nabhani. Kitab-kitab Imam An-Nabhani juga semuanya bagus, sangat dianjurkan untuk dibaca. Ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang sejarah para aulia, di antaranya Jami' Karamatul Aulia karya Imam An-Nabhani. Terus juga Al-Hulyatul Aulia karya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Nah, kemudian juga di antara kitab-kitab yang dianjurkan untuk dibaca itu Tabaqat yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani. Nah, Tabaqat Al-Kubra yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani. Terus juga Kutub Sadatan Al-Ba'alawi seperti Syarah Al-Ainiyah, Al-Mashar Ar-Rawi, di Al-Qurar, ya, dan lain sebagainya, karya-karya habaib kita daripada Sada Al-Ba'alawi. Nah, ini semuanya bagus untuk dibaca dan sangat dianjurkan. Adapun kalau Kutubul Fiqih, Kutubul Fiqih, ini kira sudah dilahap sama pesantren-pesantren kita, kitab-kitab fiqih seperti Safinatun Najah, Sulamut Taufiq karya Habib Abdullah bin Said bin Tahir. Terus juga Muqaddimatul Hadramiyah karya Imam Ibn Hajar, karya Imam Syekh Ar-Ramli, Al-Khatib Syirbini. Terus juga Al-Minhaj Al-Muhadzab, kitab-kitab karya Imam Abi Ishaq Syairazi. Ini kitab-kitab fikih yang sangat dianjurkan dan rujukan daripada madhab Imam Syafi'i, kitab Al-Minhaj Al-Minhaj Al-Talibin dan syarah-syarahnya. Nah, adapun untuk kitab-kitab yang membahas tentang Al-Arabiyah, di antaranya Jurumiyah, Alfiyah yang kita baca, ya, dan lain sebagainya. Terus juga untuk Ulumul Adab, ya, di antaranya itu yang sangat indah adalah Maghamatul Hariri. Ya, itu sampai dikatakan Tabaq Halwa. Nah, dan banyak lagi kitab-kitab yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Nah, di antaranya juga mungkin salah satu kitab tentang sejarah para awliya wassalihin adalah kitab Tajul Aras karya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu sangat bagus sekali, ngajarin kita bagaimana adab sama awliya, sama ulama, sama salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana kehidupan mereka. Naam. Fahari Al-Kutub yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Naam. Dan di situ juga ada beberapa kitab-kitab yang dilarang untuk dibaca. Wah, dilarang, iya. Sebab enggak semua orang mampu memahaminya. Di antaranya adalah karya Al-Imam Ibn Arabi. Al-Imam Ibn Arabi seorang wali besar. Para awliya sepakat bahwa dia, beliau adalah Sultan al-Awliya, pemimpin para awliya, seorang ulama besar, seorang wali besar. Namun karya-karya beliau bukan untuk konsumsi orang awam. Ya. Bahkan bukan untuk konsumsi, bahkan ulama-ulama besar pun terlalu tinggi. Nah, sehingga Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, seorang ulama besar, wali besar, sultan aulia di zamannya. Dia cerita, katanya, ane dididik sama abah ane, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Idrus Al-Akbar. Abahnya Gutub, sultan aulia di zamannya. Dianya juga sultan aulia di zamannya. Wah, ini keluarga para pemimpin aulia. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bilang, ane dididik sama abah ane dengan didikan kasih sayang, sampai ane jadi orang besar begini. Tapi seumur hidup ane belum pernah digampar sama abah ane kecuali sekali. Digampar sama abah ane kecuali sekali. Kenapa? Ketika satu kali abah ane ngeliat ane lagi bawa kitab Futuhat karya Al-Imam Ibn Arabi. Ketika dia lihat ane bawa kitab, digampar ane. Dia marah besar. Tanya, kenapa ente baca begitu? Dia bilang, katanya Al-Imam Baqlani, ya abah, ane baca ini untuk ngambil manfaat, faedah. Emang ente paham? Dia bilang, katanya ya abah, yang ane enggak paham, ane lewatin. Begitu aja. Yang ane paham, nah itu yang ane ambil. Katanya itu yang ane khawatirkan. Yang enggak paham, bagus ente enggak paham. Yang ente paham, itu yang ane khawatirkan. Khawatir ente salah paham. Begitu. Wah, ini Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, seorang gutub, pemimpin aulia di zamannya. Dia bilang, ane dilarang sama abah ane. Digampar ketika abah ane melihat ane pegang kitab Futuhat karya Imam Ibn Arabi. Lihat. Wah, dia seorang ulama besar, wali besar, pemimpin aulia. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nah, cuman kita lihat sekarang zaman kita di universitas-universitas di Ibn Arabi dibaca la ilaha illallah. Kadang ya, mahasiswa-mahasiswa kita ditanya apal Arba'in Nawawiyah, belum tentu apa. Ya, kita ngomong apa adanya begini. Terus apa namanya, mau mendalami apa yang ada di Futuhat, waduh, siapa kita ya? Para aulia aja dilarang, bagaimana kita ya, recehan yang bukan apa-apa. Iya. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi bilang, katanya, dia heran dengan universitas-universitas sekarang mengkaji kitab apa namanya Ibn Arabi Futuhat. Heran. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari situ? Yang ada, ente jadi ngaco. Begitu. Oke deh, ente mau ngambil karyanya Imam Ibn Arabi. Emang enggak ada selain Futuhat? Ambil beberapa kitab karya Imam Ibn Arabi, kalaupun ente harus baca, ada nasihatnya, wasayanya Imam Ibn Arabi, kenapa ente enggak baca? Itu penuh dengan nasihat yang bisa difahami. Kenapa enggak baca yang itu? Malah milih yang begini ya. Yang enggak lain, hawa dan nafsu. Kadang juga susupan dari orang-orang kafir untuk merusak kita, generasi kita. Allahu Allah. Salah satu kitab-kitab yang di apa namanya dilarang untuk dibaca oleh para ulama adalah karya Al-Imam Ibn Arabi. Di antara juga karya Al-Imam Abdul Karim Al-Jaili. Ya. Al-Imam Abdul Karim Al-Jaili. Nah. Itu juga dilarang untuk dibaca. Allah Allah. Terus juga salaf kita itu, mereka di dalam akidah enggak terlalu menyukai untuk mendalami ilmu akidah, ilmu kalam namanya. Enggak suka. Sebab tauhid yang sesungguhnya tidak didapat dari ilmu kalam, tapi didapat dengan taqwa dan didapat dari mendalami Al-Qur'an. Merenungkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, itulah tauhid yang sesungguhnya yang diwariskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmu kalam mereka pelajari sebatas untuk
sekedar faham dan sebatas untuk menangkal penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Hanya itu saja. Untuk memperluas mereka enggak menyukainya. Demi untuk mendalami tauhid, sebab tauhid didalami bukan dari ilmu kalam, tapi tauhid didalami dari Al-Qur'an, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sedikit ringkasan tentang ilm, kata Nabi Abdullah Haddad, wa khudh min ulumiddin haddan muwafaran, ambillah dari ilmu agama bagian yang banyak, sebab dengan ilmu engkau akan terus menjadi mulia, tinggi martabatmu di dunia dan di akhirat. Namun yang paling penting dari itu semua, ilmu yang kita pelajarin tujuannya adalah untuk dipraktekkan dan diamalkan. Kemudian juga tambahan dari saya, selain yang tadi disebutkan satu persatu tentang kitab-kitab yang dianjurkan untuk dibaca, ya, dan yang dilarang untuk dibaca, mungkin tambahan dari saya adalah yang sangat dianjurkan untuk dibaca adalah karya daripada seorang ulama besar, al-alama syekhna Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Karya-karya beliau banyak sekali, ada sekitar 40-50 atau mungkin 60 karya yang semuanya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Yang beberapa kita sama-sama udah baca, tahun lalu kita baca Batinul Itim. Ya, kita lihat kan bagus banget. Di antaranya beberapa 2-3 tahun yang lalu kita baca tentang Akadah Falnadu Ili Islam, juga bagus banget. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang banyak dari karya beliau adalah menjawab permasalahan yang kita hadapin di zaman kita sekarang ini. Ya, permasalahan-permasalahan asriyah, bagaimana menyikapinya dan bagaimana menjawabnya, tentang seruan jihad, yang mana sekarang ini banyak kan seruan jihad gadungan. Dan beliau jelaskan jihad yang sesungguhnya bagaimana, aturan mainnya, hukum-hukumnya. Artinya mungkin yang sangat saya anjurkan juga untuk dibaca adalah karya-karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Karya-karya beliau sangat bermanfaat dan semuanya bisa didapat di internet, hampir semuanya. Dan sangat bermanfaat sekali menjawab sebagian besar tantangan zaman yang ada saat ini. Nah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebut oleh Habib Abdul Haddad tentang qawluhu wa wajib ala darsil qurani fa inna fi tilawatihi al-iksir wa syarha lisidri. Rutinilah di dalam mempelajari Al-Qur'an. Sebab di dalam pembacaan Al-Qur'an iksir, iksir itu ramuan untuk merubah batu jadi emas dan membuat hati menjadi lapang. Ala innahul bahrul muhit. Al-Qur'an ini bagaikan samudra yang enggak bertepi. Dan selain Al-Qur'an, daripada buku-buku kita-kita, bagaikan sungai. Ya, sungai yang semuanya bersambung dari samudra Al-Qur'an. Nah, terus di sini disebut sama Habib Abdul Haddad cara kita membaca Al-Qur'an yang benar bagaimana. Beliau katakan tadabbar ma'anihi wa rattilhu khashian tafuzu min al-asrar bil kanzi wadh-dhukhri wa kun rahiban 'inda al-wa'id wa raghiban idza ma talawta al-wa'da fi ghayat al-bishri ba'idan 'an al-manhi mujtaniban lahu harifan 'ala al-ma'mur fil usri wal yusri. Ini lima abiat semuanya tentang Al-Qur'an, dari qawluhu wa wadhib, ya, ada darsul Qur'an sampai qawluhu ba'idan 'an al-manhi. Ini semua tentang adab membaca Al-Qur'an. Sebelum saya jelaskan, mungkin lebih luasnya tentang etika membaca Al-Qur'an akan dibahas tuntas padat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an. Hendaknya kita baca itu kitab, diajarin bagaimana cara memikul Al-Qur'an yang benar, membacanya, merenungkannya. Sebagaimana di dalam kitab Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membahas satu fasal tentang adab membaca Al-Qur'an, bagaimana adabnya dan aturannya. Mungkin akan saya ringkas dalam pertemuan kita tentang adab membaca Al-Quran. Kalau fadilahnya kita semuanya tahu, setiap huruf ditulis apa namanya 10 itu minimal, ya. Katanya la aqul alif harf alif lamin harf, walakin alif harf walam harf wamin harf. Kata Rasulullah SAW. Itu minimal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ini hadis, 10 hasanat untuk setiap huruf itu adalah bagi orang yang membaca Al-Quran dalam di luar salat tanpa ada wudu. Yani dari hafalannya, ya. Kayak sekarang lagi rebahan baca wirid, baca qul huwallahu ahad, itu minimal tiap huruf ditulis 10 pahala. Tapi kalau orang baca Al-Quran dalam keadaan berwudu di luar salat, pahala setiap hurufnya kata Ali bin Abi Thalib ditulis 25 hasanah untuk setiap huruf. Adapun kalau dia baca Al-Quran di dalam salat dalam keadaan duduk, salatnya duduk, pahala setiap hurufnya 50. Adapun kalau dia baca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam salatnya, dalam keadaan suci, ya, dalam salatnya berdiri, maka setiap hurufnya 100. Habib Abdullah Haddad menambahkan juga, dan Al-Ghazali afwan di dalam Ihya Ulumuddin fasal tentang Al-Qur'an, beliau juga menambahkan setiap apa namanya adab yang dijalankan, makin sempurna adab makin bertambah juga hitungan pahalanya atas setiap huruf. Nah. Bahagia. Kopi dalika falidana fasil mutanafisun. Naam. Terus Abu Abdul Haddad juga menjelaskan bahwasanya inna litilawati adaban zahirah wa batinah. Dalam membaca Al-Qur'an ada adab zahir dan batin. Seorang hamba enggak dianggap sebagai pembaca Al-Qur'an secara hakikah sejati, ya, dan bacaannya ya tidak akan mempunyai pengaruh besar kecuali kalau dia menjalankan adab aturan membaca Al-Quran dengan benar. Semakin sempurna, semakin besar juga pengaruhnya. Sebab membaca Al-Quran enggak cuma sekedar baca kayak apa kaset, enggak. Tapi apa setelah itu? Pengaruh apa yang membekas di dalam diri seseorang? Nah, ini harus diperhatikan adab-adabnya. Di antaranya adalah keikhlasan, ketulusan karena Allah, membacanya mengharap ridha Allah demi untuk apa namanya mengingat Allah, mengingat aturan-aturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai riya, dibikin-bikin untuk dilihat orang. Naam, atau untuk mencari harta, uang dan lain sebagainya. Tapi ya, ikhlas karena Allah. Terus juga ketika membaca dengan kekhusyuan, penuh dengan pengagungan. Yang kita baca ini apa? Yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, ya, ada seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, yukhrijul hayya minal mayyit. Dia seorang yang hidup, lahir dari seorang yang mati. Ya, abahnya Abu Jahal, penjahat besar, mati hatinya. Ya, tapi lahir seorang sahabat namanya Ikrimah, putranya Abu Jahal. Seorang sahabat yang terkenal, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahada Ikrimah bin Abi Jahal kalau baca Al-Quran itu baru buka Al-Quran, ya, buka mushaf, dia ciumin itu mushaf sambil nangis dan mengatakan kalam Rabbi, ini firman Tuhanku, ini surat dari Tuhanku kepadaku. Dia ciumin, dia nangis, dia peluk ke Al-Quran sampai pingsan kadang. Nah, ketika dia baca, dia merasakan ini surat dari siapa? Dari Allah. Allah. Begitu. Nah, terus juga di Ihya Ulumuddin di bagian tentang Al-Quran itu dibahas sama Habib Abdul Rahman Al-Imam Al-Ghazali tentang adab membaca Al-Quran bagaimana seharusnya. Al-Imam Ja'far Sadiq bilang ketika beliau membaca Al-Quran sampai akhirnya beliau pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, beberapa muridnya nanya apa yang terjadi. Dia bilang mazil tu'ukarrirul ayah hatta sami'tul minal mutakallim biha. Saya terus mengulang-ulang ayat sampai akhirnya saya mendengar ini ayat dari yang menurunkannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia menyadari bahwasanya ayat tersebut datang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Lam anzalna hadzal Qur'an ala jabal itu ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terus Allah bilang tanzilun min rabbil alamin. Ini firman Allah, kalam Allah. Naam, harus kita membacanya dengan perasaan semacam itu. Naam. Allahu Allah. Katanya Allah dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adghani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adghani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Bahwasanya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat suci Al-Qur'an, mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menangis khusyuk. Naam. Itu merinding, bulu kuduk mereka berdiri ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, sebab mereka menyadari ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ayu Abdullah Haddad bilang tadabbar ma'anihi, fahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an, isinya direnungkan. Kita hidup bertahun-tahun, kita cuma baca tapi kita enggak tahu artinya. Fahamin. Dan dalam hal ini kita bisa apa namanya? Nasta'in. Kita bisa mengambil bantuan dari kitab-kitab tafsir. Dan seperti tadi kita jelaskan, salah satu kitab tafsir yang terbaik untuk dibaca Al-Baghawi, At-Tabari. Ya, terus juga karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu tafsir yang terbaik untuk dibaca. Untuk memahami, lebih memahami. Naam. Renungin. Terus satu ayat itu diulang-ulang. Fahamin maksudnya, bagaimana pengaruhnya di dalam hati kita, diri kita. Naam. Allahu Allah. Pelan-pelan dibaca, jangan terburu-buru. Fahamin. Allahu Allah. Orang yang bacanya semacam ini, berbunga tuh iman di dalam hatinya. Ya. Terus ketika faham enggak maksudnya tadabbur, faham. Ya gini. Anda bilang sama ente, Syekh Hati-hati. Apa? Apa bahasa namanya itu perakiraan cuaca apa namanya itu? BM apa? Hah? BMKG ya. BMKG tadi di televisi ngasih tahu wilayah Pati contoh doang. Di Larangan Selatan bakal ada gempa. Ini contoh. Wah, pada takut semuanya. Iya kan? Semuanya langsung kemas-kemas mempersiapkan diri. Waduh, bakal ada bencana besar. Allah ya, Pak, jangan sampai. Nih, misalnya aja lagi kita bawain begini, kita kerem dengarnya. Padahal itu BMKG. Belum tentu benar. Namanya juga ramalan. Bisa benar, bisa kagak. Baik. Kok kita ya? Begitu dengar kabar dari BMKG atau broadcast, wah broadcast nih bakal ada gempa, semuanya berkelabakan. Padahal tuh kabar nggak jelas dari mana datangnya, ya kan? Tapi firman yang datang dari Allah, Tuhan alam semesta, yang menyatakan idza zulzilatil ardu zulzalaha. Kok nggak bergerak hati kita? Kok nggak bergerak? Kok nggak ada rasa takut yang sama? Minimal yang sama nggak ada. Padahal Allah bilang nih, bakal digoncangkan. At-tadabbur, nih kita ulang-ulang. Sampai tuh, ini ayat yang kita baca dari Allah, berpengaruh di dalam jiwa kita, seperti yang tadi Ali misalkan. Atau lebih dari itu. Makanya, ini ayat ketika dibacakan kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia paham, dia tadabbur apa yang ada di dalamnya, dia menjerit, ketakutan, histeris. Ketika dikasih tahu oleh Allah, Tuhan yang firman-Nya adalah sangat dan maha benar, mengatakan di bumi bakal digoncangkan dan seterusnya dia menjerit. Ketika menjerit, apa Nabi bilang? Faguharujun. Ini orang sudah memiliki pemahaman di dalam hatinya. Allah. Ini tadabbur. Karena itu kadang satu ayat perlu diulang-ulang sehingga membekas dan berpengaruh di dalam jiwa seseorang. Makanya ya, Anda kasih contoh lagi. Ya, ada untuk punya guru. Ya, kita kan sama guru kita ini selalu cari muka, pengen disayang sama guru kita, ya kan? Cari perhatiannya. Tentu satu kali ente dipanggil sama guru kita, Chef, ane cinta banget sama ente. Waduh, gimana itu kira-kira? Perasaan kita. Bayangin kalau Nabi bilang sama ente, ane ini sayang sama ente. Allah masya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dengar kayak begitu. Kan gembira orang.
Baik. Allah bilang sama kita. Allah bilang sama kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan menjadikan untuknya kecintaan. Tapi kenapa enggak tergerak perasaan di dalam hati kita, enggak ada respon? Ini penyakit di hati kita yang perlu kita perbaiki. Karena itu terkadang mesti diulang-ulang supaya ini ayat mempengaruhi jiwa kita. Inilah yang namanya tadabbur Al-Qur'an. Makanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah itu semalam suntuk hanya mengulang-ulang ini ayat, bahkan itu kalimat wudda, kecintaan, kecintaan. Waduh, manis. Nah, ini yang diperlukan, kata Habib Abdul Hadda, tadabbur ma'ani. Tadabbur, ini arti tadabbur yang tadi saya jelaskan. Waratilhu khasyan, baca dengan kekhusyuan. Maka engkau akan meraih tafuzu minal asrar wal kanzi wal zukhri. Engkau akan meraih rahasia Allah, harta karun ya di dalam hatimu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempengaruhi ini pembacaan Al-Qur'an kalau kita baca kayak begini. Terus juga di antara adabnya, Abu Abdullah Haddad bilang, "Wa kun rahiban indal wa'id." Ketika dibacakan peringatan dari Allah, al-wa'id, peringatan. Al-wa'ad, janji yang indah, itu bedanya. Ya, al-wa'id adalah peringatan yang menakutkan. Al-wa'ad adalah janji yang indah. Kalau kita baca di Al-Qur'an ada peringatan yang menakutkan, itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah al-wa'id. Kalau ada janji-janji yang indah, namanya dalam bahasa Arab al-wa'ad. Naam. Habib Abdul Hadid bilang, "Wa kun rahiban." Jadilah engkau penuh dengan rasa takut. Indal wa'id, ketika membaca al-wa'id. Apa wa'id? Peringatan yang menakutkan. Warahiban, penuh dengan harapan. Idza matalautal wa'ad, ketika engkau membaca tentang wa'ad. Apa itu wa'ad? Janji yang indah dari Allah. Dan fi ghayatil bisyri, dengan penuh apa, harapan kebahagiaan. Nah, itu kalau baca Quran begitu. Iya dong. Ente sekarang dapat SMS teror. Lo bikin begini, awas lo. Lo pulang ke rumah, gue cegat lo. SMS teror. Takut gak kita? Hah? Peringatan nih, teror, SMS. Padahal kagak jelas, benar apa enggak. Siapa pada kasih tau ente. Orang yang ngancem, berarti semenakut. Orang kalau mencelakain ente, gak bakal ngancem. Iya dong. Orang kalau mau ngecelakain ente, gak bakal ngancem. Dicelakain langsung. Tapi kalau ngancem, cuma bakal nakutin doang. Ini gak bakal ngecelakain ente. Gitu. Nah itu diteror. Itu ketakutan. Tapi ini peringatan tegas dari Allah. Gak bergerak sama sekali. Orang yang punya akal sehat, hati suci, pasti bakal merespon. Nah, kecuali karena penyakit di dalam hatinya. Habib Abdul Haddad di dalam Risalatul Mudzakkarah menyebutkan tentang penyakit-penyakit yang membuat seseorang gak merespon seruan Allah dari dalam Al-Qur'an. Dalam kitab Risalatul Mudzakkarah yang dibaca, di antaranya kebodohan akan agama Allah, sulal amal, panjang angan-angan, ya, kecintaan kepada dunia, ya, makanan yang syubhat dan haram. Nah, terus iman yang lemah, itu yang membuat orang enggak merespon. Nah, ini perlu diobatin. Nah, ketika kita baca Al-Qur'an, saat mendengar al-wa'id, peringatan yang menakutkan dari Allah, ya, wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah memperingati kepada kalian tentang dirinya. Wah, mesti takut kita. Wah, hati-hati sama gue. Kalau orang bilang, jawara bilang begitu. Nah ini Allah bilang, hati-hati sama gue. Jangan sembarangan. Kita takut nih, Allah yang ngomong. Begitu, tentang nerakanya. Bagaimana keadaan kita? Harus dalam keadaan takut. Enggak bisa dipaksain. Dibikin sampai akhirnya nanti kita bisa. Begitu juga ketika mendengar janji-janji yang indah tentang sorga, tentang rahmat Allah, karunia Allah. Nah itu, biar kita rindu. Bangkitkan kerinduan, dipaksain. Nah, sampai nanti datang saatnya kita bisa. Terus ketika Allah menyebutkan tentang larangan. Nah, lihat diri kita. Imam Al-Haddad dalam Nasihat Dinia menjelaskan. Ente waktu baca tentang larangan Allah dalam Al-Quran, ente mesti introspeksi. Ente melakukan larangan ini apa enggak? Pelakunya apa enggak? Kalau ente melakukan, ayo tobat. Ini Allah larang dan ini akibatnya. Dan ini peringatan Allah. Jauhin. Kalau memang engkau melakukan ini larangan, kalau engkau jauh dari larangan ini, ya syukur sama Allah, terus istiqamah untuk menjauhkan ini larangan. Begitu. Dan minta selalu sama Allah as-sabar.
dikasih ketabahan, kekokohan, ya kesabaran dalam menjauhkan ini larangan. Dan ketika membaca tentang tuntunan dan perintah Allah, introspeksi diri, ente jalanin gak nih? Ya, perintah Allah dengan benar. Kalau ente jalanin, alhamdulillah. Ente gak jalanin, ayo sekarang ente jalanin. Ini Allah perintahkan dan ini janjinya dan ini peringatannya. Nah begini cara kita membaca Al-Quran. Imam Al-Haddad bilang, ba'idan anil manhi, mujtaniban lahu, harisan anil ma'mur fil usri wal yusri. Ketika membaca Al-Quran, engkau menjauhkan larangannya. Nah, dan berusaha untuk menjalankan perintahnya di dalam keadaan susah dan senang. Ini ketika kita baca Al-Quran. Begini dibimbing oleh Al-Habib Abdul Haddad. Langkah-langkah semacam ini yang insya Allah akan menyampaikan kita kepada kehidupan yang baik. Di kubur kita enak, di hari kiamat kita enak, dan masuk surga pun kita di surga tertinggi, melihat kepada Allah, mendapat karunia Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh lihat diringkas nih semua yang panjang lebar sama Abu Abdul Haddad jadi begini. Tinggal kita jalani. Sayyidina Rasul bilang sama Sayyidina Mu'adz, "Fa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Ini mudah bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa terus di sini akan dibahas oleh Habib Abdul Haddad tentang zikir. Ya, zikir akan dibahas di sini. Wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin nagiyyan anil aqdar fa'kif 'ala dzikri wa tabir 'alaihi fi dhalami wa fi dhiya wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri fa innaka in lazamtahu bi tawajjuhin badalaka nurun laysa kasyamsi wal badri walakinahu nurun min Allahi waridun 'ala dzikrihi fi surati an-nuri fastajri. Na'am. Ni empat abjad setelah ini akan dibahas tentang berzikir kepada Allah. Insyaallah ya. Sudah azan kelihatannya ya. Sudah masuk waktu. Insyaallah besok kita akan bahas tentang hal ini. Nah, sebagaimana juga akan dibahas juga setelah itu tentang zikir dan fikir. Ini dua ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dan fikir bagaikan dua sayap. Dengan kedua sayap ini seseorang terbang mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bakal dibahas tentang fikir. Wasafi minal aqdar sirraka innahu idza ma safa aulaka ma'nan minal fikri tatufu bihi ghaibal awalimi kulliha wa tasri bihi fi dhulmatil laili idz yasri. Ini dua bait tentang fikir. Wa insyaallah ini bakal kita bahas, sebagaimana juga beberapa sifat yang indah akan dibahas oleh Habib Abdul Haddad tentang sabar, tentang syukur, ya, tentang apa lagi, tawakal sama Allah, tentang ikhlas, tentang gona'ah, ya, tentang al-badl, apa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal dibahas sama Habib Abdul Haddad insyaallah. Ini semuanya bakal kita tuntaskan besok. Mudah-mudahan dikasih waktu yang berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mana berapa hari lagi? Kita sampai hari Rebo ya. Kita sekarang hari apa sekarang? Di Minggu. Sabtu. Sabtu masih ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ada 4 hari lagi. Insya Allah kita kejar. Tinggal dikit lagi sih sebenarnya. Ya, syukri ya. Ini semuanya nih untuk mencapai anugerah besar yang berapa hari kita bahas panjang lebar tuh diringkas sama Habib Abdul Haddad dengan begini. Yang mudah-mudahan tinggal kita jalanin aja nih, kita bawa pulang nih ke rumah kita nih ya. Bakal keluarga kita, bakal orang-orang kita, mudah-mudahan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya kira-kira? Boleh, ini dulu pertanyaan. Ada yang mau nanya enggak? Fathul Bari bukan tafsir, itu Fathul Bari syarah apa namanya? Syarah Sahih Bukhari dan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani semuanya bagus. At-Tabari itu tafsir. Naam, At-Tabari Ibn Jarir. At-Tabari, naam. Ibn Jarir At-Tabari, dia ngarang kitab tafsirnya Ibn Jarir. Ada Ibn Jarir, dia enggak menikah selama hidupnya, sama kayak Imam An-Nawawi. Ya. Dia bilang sama murid-muridnya, "Ayo murid-murid, ana pengen ngarang sejarah, kitab sejarah." Murid-murid zaman dulu, sebabkan orang tuh kalau ngarang kitab ulama, dia mengimlakkan para murid menulis sebagai juru tulis. Kalau sekarang kan ngambil dari Google dari Maktabah Syamilah. Terus sudah jadi alim. Kalau dulu alim beneran. Kepalanya komputer, lebih dari komputer. Dia imlakkan kepada murid-murid, murid-murid yang nulis. Ibn Jarir bilang sama murid-muridnya, ayo Anda mau ngarang kitab sejarah. Murid-murid nanya, sejarah apa? Sejarah dari Nabi Adam sampai zamannya kita nih. Sejarah dari Nabi Adam sampai zaman kita. Murid-murid bilang, ya, ya cakep. Perlu berapa lembar kertas? Udah tersusun di kepala ini. Yang Anda perlukan sekitar 30 ribu lembar kertas. 30 ribu lembar kertas. Berapa rim tuh Pak Budi? Hah? 6 rim 3 ribu? 30 rim? 30 ribu? 60 rim gitu. Allahu Akbar. Murid-murid dengar begitu di juru tulis bilang, ya imam, kalau kayak begini kita udah keburu mati, itu kitab gak selesai ditulis. Akhirnya Imam Ibn Jarir bilang, ya belum ada malas semuanya. Katanya, ya udah deh Anda ringkas. Katanya, jadi berapa? Dari 30 ribu lembar jadi 3 ribu lembar deh. Langsung tuh komputer ringkas di kepalanya. Komputer kita bisa hang langsung. Iya, teringkas dan jadilah apa tarikh At-Tabari. Habis itu selesai itu dikumpulin lagi murid-murid. Ayo, ada orang-orang kitab lagi apa? Tafsirul Quran. Ayo kita tafsirin Quran. Perlu berapa? 30 ribu lembar. Juga begitu. Umur habis, tuh tafsir enggak selesai. Tuh tafsir enggak selesai. Ya udah deh, diringkas jadi 3.000. 3.000 lembar kertas. Allahu Akbar. At-Tabari. Wallahu a'lam bisawab. بالقبول تمام كل سوء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الفطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا ادقيا علما نهض بالخير ونقفى كل شر بنا واسلي لنا كل شؤون واقرا بالرضا بعطينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من فتر تالله تبجى المصطفى من الى الحق دعنا والوفى في كتاب في للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا اسرفنا على لذا اشرفنا فتب علينا توبه واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر دينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع رن وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله بعدادة الشعب والحمد لله بالبدء والتناهي